Bohoslužba připomene oběti Heydrichiády popravené ve spáleném lese na Klatovsku. Poutní maraton podpoří chebský hospic a vosé karmelitky v malé vesničce Drasty na Praze Východ už 6 let přestavují hospodářský areál na svůj nový klášter. Tak v jaké jsou fázi? I to jsme pro vás zjišťovali. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
A začneme aktuální informací, kterou do studia přinesl Adam Šindelář. Adame, vítej.
Hezký den.
Zhruba třetinu žáků prvních až čtvrtých tříd na základních školách ve Vídni tvoří muslimové. Jsou tak největší náboženskou skupinou na prvním stupni.
Podle údajů vídeňského školského úřadu tvoří katolíci jen pětinu žáků a nejrychleji rostoucí skupinou jsou žáci bez náboženského vyznání, kteří mají přibližně čtvrtinový podíl.
Tahle aktuální čísla úřad získal z veřejných škol a nezahrnují situaci na soukromých školách, jich je přibližně 10% ve městě.
Podle statistik tvoří zhruba 35% žáků prvního stupně muslimové, 26% děti bez vyznání, 21% katolíci, 13% pravoslavní a po 2% připadá na evangelíky nebo ostatní konfese. Při zohlednění soukromých škol by podíl muslimů pravděpodobně lehce klesl. Proti školnímu roku 2016 až 17 se jednotlivé podíly výrazně změnily, ale sběr dat tehdy probíhal jinak a nelze je přímo srovnávat.
A z Rakouska se vracíme zpátky do České republiky. Stovky Romů z Moravy, ale i ze Slovenska, zamířili včera na svatý kopeček u Olomouce, a to na tradiční romskou pouť. Slavnostní mše v bazilice navštívení Panny Marie se letos ujal pomocný biskup pražský Václav Malý.
Akce má dlouhodobou tradici, letos se konala po 26. Svatý kopeček je s touto akcí spjat od počátku. Některé ročníky se ale uskutečnily kvůli rekonstrukci baziliky také v katedrále svatého Václava v Olomouci. Letos dorazily třeba organizace Vzájemné soužití z Ostravy, Komunita misionáře Klásky Matky Terezy, Středisko Dona Bosco z Ostravy nebo Betánie křesťanská pomoc z Brna. Pozvání přijalo také slovenské umělecké uskupení z Bardejova, které hudebně a pěvecky doprovodilo bohoslužbu. Kromě rytmických tónů, které rezonovaly z dny baziliky, poutníky čekalo také taneční a dramatické představení.
Klášterní areál na hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova. Římskokatolická církev získala na opravy národní kulturní památky evropskou dotaci. Na projektovou dokumentaci přispěl téměř 1 000 000 korun Pardubický kraj.
Stavět by se mělo příští a přes příští rok za provozu areálu. Podle duchovního správce poutního místa Karla Moravce je dokumentace hotová a bude se v soutěži hledat dodavatel. Náklady se odhadují na 80 milionů korun. Rekonstrukce bude spočívat především ve výměně většiny střešních krytin z pozinkovaného plechu za měděný plech. Opraví se fasády, klášter získá nový výtah a zpřístupní se i část podkroví, která je spojena s historií internace a také pobytu řádových sester. Poutní komplex založil na sklonku 17. století králický rodák Tobias Jan Becker.
Odborníci v Kutnohorské kostnici dokončili obnovu první pyramidy z lidských kostí. Ta musela být rozebrána při celkové rekonstrukci památky a opětovné sestavování zabralo dlouhé 2 roky.
Jednotlivé lebky a kosti pocházejí od obětí morů a husitských válek. Bylo nutné je očistit, ošetřit, osušit a po osazení dřevěné konstrukce složit zpátky. V někdejší hřbitovní kapli ze 14. století jsou 4 pyramidy z kostí, opravená je zatím první v severozápadní části. Stejný postup čeká i zbylé 3. Rozebrána už je 2. pyramida v jihozápadním poli. Její sestavování by mohlo začít koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
A se zajímavými a také aktuálními informacemi byl ve studiu Vertikály Adam Šindelář. Díky.
Hezký den.
Spálený les, Luby u Klatov a obdélník zhruba 50 metrů dlouhý a 7 metrů široký. Dnes už skoro nic nenasvědčuje tomu, že právě tady na tomhle místě se roku 1942 odehrál masakr, kdy nacisté během zhruba 1 měsíce zastřelili 73 lidí. Muže, ženy i nezletilé a často celé rodiny. Zádušní mši za popravené ve spáleném lese v roce 1942 bude následující středu celebrovat v klatovském kostele neposkvrněného početí Panny Panny Marie a svatého Ignáce generální vikář plzeňské diecéze Petr Hruška. A události roku 42 teď připomeneme s historikem Lukášem Kopeckým. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
Dobrý den.
Smrt všech lidí ve spáleném lese. To byla odveta za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Jedná se vlastně o tu sérii opatření, které začnou vznikat už 27. května večer, kdy tedy nacisté plánují odvetu. A jedním z těch míst, které vlastně jsou vytipována a vybrána, je vojenská střelnice v lokalitě zvaná Spálený les, což je místo dneska na dohled od místní části Luby, části města Klatovy. A právě na téhle vojenské střelnici se od 31. května až do 3. července 1942 tedy provádějí ty popravy.
Kdo byl tím prvním popraveným a jak likvidace dalších lidí potom postupovala?
Ten první popravený byl bývalý štábní rotmistr Československé armády Bedřich Přetrhdílo z Písku, který měl na schůzi jakéhosi divadelního spolku pronést, co si ve smyslu dobře mu tak, ve smyslu atentátu na Heydricha. A někdo z těch členů toho divadelního spolku ho udal a je vlastně na něj naroubován ten pohledu nacistů trestný čin takzvaného schvalování atentátu. A právě on se ocitl toho 31. večer jako první ve spáleném lese a pak vlastně v dalších dnech přicházejí nebo jsou přiváženi další v různých větších či menších skupinách vlastně. A jak jsem řekl, trvalo to až do počátku července.
Bedřich Přetrhdílo se tedy nešťastně vyjádřil, ale on sám osobně žádnou vazbu na parašutisty neměl. Ostatní oběti nějaké vazby na parašutisty měly?
Je to vlastně tak jako na většině popravišť protektorátu takový mix. Jsou to lidé bez jakýchkoliv osobních vazeb na událost ze 27. května, tedy s ohledem na atentát. A pak jsou to naopak obyvatelé především vesnice Bernardice u Písku, kteří ukrývali parašutisty, nikoli tedy Gabčíka s Kubišem, ale parašutisty z dalších výsad, které se jmenovaly TIN a Intransity, čili tam ti jsou popravováni za přímou vlastně podporu našich zahraničních výsadkářů. Ale dokonce v tom spáleném lese jsou popravováni lidé, kterých se v podstatě gestapo chtělo zbavit a už dlouhou dobu na ně vedli nějakou složku, pátrali po jakýchsi jejich proti německých vystoupeních a podobně, ale pořád se gestapu nedařilo najít nějaký konkrétní důkaz, na základě kterého by je mohli poslat před soud. No a teď se to velmi hodilo, protože to stané právo bylo velmi jaksi jednoduše uplatnitelné. Prostě na ně navlíkli, co si ve spojení s Heydrichem a mohli je popravit téměř bez soudu, se dá říct.
Zkuste vybrat třeba příběh jedné konkrétní rodiny, která takhle skončila na popravišti.
Pro mě asi nejsilnějším příběhem je rodina Viktorových osady Věšín nebo z vesnice Věšín na okraji Brdských lesů poblíž Rožmitálu pod Třemšínem, kterým vlastně doslova za domem v lese seskočili na konci dubna parašutisté a pan Viktora, což byl rolník, měl tam zemědělskou usedlost, neváhal a parašutistu Bohuslava Grabovského vlastně ukryl a podařilo se mu tam přežít i ten první zátah gestapa na počátku května, protože v podstatě gestapákům a četníkům namluvil, že už tam byli, že už není potřeba tu místnost znova prohlížet a tím tam toho Grabovského dokázal ukrýt. Čili Viktorovi to šťastně zvládli, nikdo je neprozradil, nikdo je neudal. Jenže když se potom prozradilo to ukrytí v těch Bernardicích, kam se ten parašutista Grabovský také posléze dostal, tak gestapo dokázalo vypátrat i tu linku, že byli ukrýváni u rodiny Viktorových právě v tom Věšíně. No a tam přichází to, co taky známe, to, co je ve všeobecném vlastně znalosti, to, že nacisté vůbec poprvé v celé okupované Evropě právě za Heydrichiády v Čechách uplatňují tu pověstnou děsivou frázi, bude popraven s celou svojí rodinou. Čili ukryvatelem parašutisty byl rolník Viktora, ale na popravišti skončí jeho manželka i jeho dvě mladé děti, syn a dcera, přičemž vlastně to byly, řekněme, náctileté mladé děti. A co je na tom příběhu úplně nejděsivější? Ve chvíli, kdy gestapo přijede do toho Věšína zatknout Viktorovi, tak u nich pobývají na návštěvě jejich příbuzní manželé Hiblbauerovi z Prahy. Gestapo je sebere taky a pošle je před popravští četu. Ti s tím absolutně neměli vůbec nic společného. Řečeno laicky, byli ve špatnou dobu na špatném místě a aniž tušili, že Viktorovi, kdy ukrývali jakéhosi parašutistu, tak jsou popraveni také. To je pro mě asi ten nejděsivější příběh, který přesně vypovídá o té době Heidrichiáry, kdy jste si absolutně nemohli být ničím jistí.
Jak vypadá místo tragédie z roku 1942 dnes?
Ta vojenská střelnice kdysi zabírala obrovský vlastně kus toho lesa, zvaného Spálený. A dneska je to vlastně pietní místo s takovým památníkem, kde jsou vypsána jména všech těch 73 popravených. A právě ústředním motivem je ta obdélníková deska, která připomíná, že v období od 31. května do 3. července zde bylo popraveno 73 lidí. Konají se tam vlastně pravidelně každý rok v červnu pietní akty k připomenutí těchto obětí.
Je vůbec událost stará 82 let na Klatovsku stále ještě živá?
Určitě. Tento povědomí Spáleného lesa je pořád v lidech velmi silné. Minimálně tím, že kdybyste se zeptali na ulici průměrného Klatovana, tak bude minimálně tušit, co se v té lokalitě odehrálo, že tam bylo nějaké nacistické popraviště. Navíc vlastně dodnes ten Spálený les, tak jak býval už před válkou, oblíbeným turistickým místem vycházek, protože ta střelnice sice zabírala podstatný kus, ale ne samozřejmě celý les, tak dneska tam kolem vede cyklostezka, chodí tam lidé na houby, na maliny, čili vlastně to místo má vlastně velmi hezkou, příjemnou odpočinkovou atmosféru na dohled města, prostě na nedělní odpolední vycházku, ale nese si tam to silné memento toho nacistického popraviště.
A bude Lukáš Kopecký chybět na zádušní mši ve středu na večer?
Určitě nebude. My jsme vlastně ten příběh té zádušní mše trošku okopírovali od té zádušní mše, která se pravidelně na podzim koná v katedrále svatého Víta v Praze, která připomíná ty popravené spolupracovníky antropoidů, kteří byli popraveni v Mauthausenu. Čili vlastně před nějakými 5 lety jsme s tím příběhem zádušní mše přišli poprvé a myslím si, že už to má své pevné místo v červnovém programu vlastně připomínek Heidrichiáry tady na Klatovsku a je to velmi silné číst vlastně na místo příjmu jména těch 73 popravených a v loňském roce jsme vlastně to ještě doplnili tím, že při tom čtení těch jmen promítáme i fotografie. Nemáme fotografie všech 73, ale máme nějakých 66 fotografií sehnaných, čili vlastně za každým jménem je i lidská tvář.
S historikem Lukášem Kopeckým jsme připomněli tragické události z období Heidrichiády roku 1942. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky a ať se středa vydaří.
Děkuji, mějte se, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Maratonů je spousta, ale ten poutní je jenom jeden. Tak přesně pod tímhle heslem se bude konat na Chebsku už příští sobotu benefiční sportovně kulturní happening. Je zaměřený na propojování sportovně založené komunity, paliativní a zdravotní osvětu, ale hlavně na podporu hospiců svatého Jiří v Chebu. Ve spojení už jsme s ředitelkou farní charity Cheb Evou Kolafovou. Dobrý den. Zkuste jenom krátce představit chebský hospic svatého Jiří. Jak dlouho třeba fungujete, jaké služby poskytujete?
Hospic svatého Jiří funguje od roku 2014 a je to domácí hospic. To znamená, že tým multidisciplinární jezdí do rodin, které podporuje té péči o jejich blízké nevyléčitelně a nemocné a umírající.
A kolik peněz byste rádi vybrali a na co potom přesně finance půjdou? Myslím tím ty finance, které budou vybrané při maratonu.
Všechny peníze, které při maratonu ze startovného získáme, tak jsou věnovány přímo hospici svatého Jiří a jsou použity převážně na mzdy. Tým svatého Jiří je tvořený odborníky na paliativní péči, což je lékař, sestřičky, psycholog nebo duchovní. A takovou páteří jsou ty sestřičky, které doprovázejí ty rodiny nejvíce a právě na mzdy je teda potřeba nejvíce financí.
Proč zrovna poutní maraton? Čím je specifický?
Poutní maraton je tak nazván podle toho, že ta trasa, která je těch regulárních 42 kilometrů, vede po poutních místech v okolí Chebu. První zastavení je na poutním místě Maria Loreto, které se nachází ještě na území České republiky, ale potom už vede trasa do Bavorska, na poutní místo Václasen, potom na Kapl, což je další takové slavné poutní místo, a potom zpět už do Čech na Zelenou horu, kde býval kostel svaté Anny, ten už není, je zbořený, ale je tam jenom taková upomínková fabule a vrací se trasa zpátky do Chebu chrámu svatého Mikuláše, kde se ráno startuje.
42 kilometrů, to už je pořádný kus cesty. Budete, paní Kolafová, taky na startu?
Na startu budu, ale jenom jako pořadatel. Letos se nezúčastním ani jako běžec, ani na kole. Myslím, že budu tam v tom týmu, který bude podporovat dobrovolníky na stanovištích a poskytovat zázemí pro ty účastníky, aby se tam cítili co nejlépe a měli dobrý servis.
A kdy je třeba být na startu a co je třeba splnit za podmínky, aby se člověk mohl účastnit?
Registrace je ráno v sobotu 22. června už od 7 hodin, protože maraton poutní nemusí lidé uběhnout, ale mohou ho jít pěšky, jet na koloběžce, na kole, nebo někdo jel i s kočárkem. Takže právě ti, kteří chtějí už jít pěšky celou trasu, tak vyráží takhle ráno zavčasu v těch 7 hodin většinou, ale jinak regulérní slavnostní start je v 9 hodin před chrámem svatého Mikuláše a Alžběty.
Tak my vám přejeme, ať vám samozřejmě počasí hraje do noty a co nejvíce vybraných peněz, které potom půjdou na podporu chebského hospicu svatého Jiří. My jsme si povídali s ředitelkou farní charity v Chebu Evou Kolafovou. Mějte se moc hezky.
Děkuji, vám taky hezký den.
Kdo jenom trochu zabloudí mezi činžovní domy v centru finských Helsinek, možná narazí na podivný vchod do skály a nejde přitom o šachtu ani vojenskou základnu. Jde o kostel. Budova jménem Tempel Jaukio slouží místním jako svatostánek už 55 let a vydal se do ní i reportér Jakub Lucký.
Vcházím takovým tunelem, trošku jako bych vcházel do metra.
Filozofie celé budovy vychází z toho, že bratři architekti vyrostli na ostrově ve Finském zálivu, který je celý ze žuly. A to my tady máme taky. Celý tenhle kopeček je žulový. Chtěli, aby byla příroda blízko, kostel spjatý s přírodou i lidmi.
Říká Heli Suchtala Uvaličová, která se stará o turistickou část kostela. Budova podle návrhu bratrů Suomalainenových vznikla právě v žulové masivu.
Když to pak začali stavět, tak nejdřív vykopali tunel směrem dovnitř, tam, co je dnes hlavní vstup. A pak začali s pomocí trhavin vybourávat hlavní síň. Poslední 2 metry skal pak dělali ručně.
Kruhová místnost, stěny jsou opravdu taková poloopracovaná skála nahoře, ještě tedy dovrstvená velkými žulovými kameny. Vepředu je oltář, ale za oltářem není tedy žádná malba, je tam čistá žulová stěna.
Ten strop, ten mě láká nejvíc.
Říká americká turistka, která ukazuje na velký měděný kryt uprostřed stropu.
Prý je tam 22 kilometrů měděného pásku.
Je to vlastně taková kopule nad tou skálou s tím, že prostředek je měděný. Vypadá to trošku jako nějaká gramodeska. Kromě krásného stropu, ale kostel má ještě jednu specialitu, mimořádnou akustiku. Na to upozornil architekty finský dirigent Paavo Berglund a i díky němu tak jsou stěny dodnes neobložené, jen hladká žula. A taky je v budově spousta koncertů.
We had 400 concerts here that year.
V roce 2019 jsme tu měli 400 koncertů, to byl rekord. To je víc než jeden koncert denně. S covidem jsme to museli omezit, ale už se k tomuto číslu postupně zase dostáváme.
Přes všechny koncerty a velkou oblibu u turistů, ale trochu trpí původní účel kostela a to jsou náboženské obřady.
Náš kostel pochopitelně velice láká snoubence, kteří tady chtějí mít svatbu. To jsme ale bohužel museli omezit. Je to možné jen v sobotu a v neděli a jen pro členy naší farnosti. Máme totiž příliš mnoho návštěvníků, kteří se chtějí podívat a to se příliš nedá sladit s klidem pro důstojníky.
kostelní obřad.
Kostel je podle Heli Suchtaly Uvaličové nejkrásnější, když je prázdný a když je jasno a slunce prosvěcuje velkým střešním světlíkem vnitřek.
Bosé karmelitky v malé vesničce Drasty u Prahy už 6 let přestavují hospodářský areál na svůj nový klášter. Řádové sestry stále schánějí peníze a kvůli stavbě vystoupily z klauzury, aby mohly přiložit ruku k dílu. Tak není neobvyklé, že tu potkáte sestru v hábitu, jak bravurně ovládá malý bagřík. Většinu práce vykonávají ale odborné firmy, pomáhá i řada dobrovolníků. A v sobotu 8. června komunita oslavila první velký úspěch. Arcibiskup pražský Jan Graubner slavnostně posvětil klášterní kostel svaté Terezie z Avily. Kostel ve tvaru probodeného srdce navrhli architekti Radmila a Michal Iblovi. A na slavnostním svěcení byla i naše spolupracovnice Daniela Brůhová.
Takhle znějí nové zvony kostela svaté Terezie z Avily v Drastech.
Svatá Terezie z Avily je naše matka, zakladatelka. Pokud můžu mluvit za sebe, tak mám ji opravdu moc ráda a vnímám její blízkost, zvlášť v tomhle mimořádném období stavby a stěhování, protože ona s tím má velkou zkušenost.
Připomíná bosá karmelitka sestra Marie, že svatá Terezie založila 16 ženských klášterů a 2 mužské, a to v polovině 16. století.
Byla příkladem člověka, který dokázal spojit velmi praktický zemitý život s hloubkou duchovního života, intimitou vztahu s Bohem, a to bych si moc přála i pro sebe a pro nás.
Jaké výzvy přinesla stavba vašemu společenství?
Mnoho lidí nám říká, že jsme odvážné nebo že máme velkou víru. Ono je to možná i částečně tím, že jsme úplně nevěděli na začátku, do čeho jdeme, a zároveň si myslím, že je to dobře, že díky tomu jsme do toho šli a my jsme se dívali vždycky na ty malé kroky, které můžeme udělat dnes a zítra. Proces stavby přinesl mnoho nečekaných situací a výzev a myslím si, že je moc krásné, že nám Pán pomohl se všem nějak postavit i s pomocí mnoha dobrých lidí, a moje sestry jsou velmi šikovné, takže ani těžká technika, stroje jim nedělaly problémy. Bez té techniky by to tady nešlo.
Jedna velká stavební etapa je za vámi. A co vás čeká?
My ještě teď neuzavíráme papežskou klauzuru. Vlastně se v uvozovkách jenom stěhujeme do budov kláštera, ale odtud pořád budeme muset vycházet a pohybovat se po celém areálu, takže to mimořádné období ještě nekončí. Bude to už jiné tím, že budeme mít zázemí v klášteře, ale myslím si, že nějaké větší, hlubší usazování a plný návrat k našemu způsobu života budou spojené až spíš s tím uzavíráním klauzury.
Dodává sestra Marie, v klášteře žije 9 sester, ale kolem nich se tvoří další laická komunita.
Já tady bydlím u sester přímo tamhle v tom domě, který sestry opravili, a se sestrama snažíme se tvořit společenství, a je to velká čest pomoct být u takovýhle velký slávy přesvěcení kostela klášterního dneska v Čechách. To mi přijde nádherný.
Dodává Barbora Škáchová.
Sestry k tomu velkým objektu, který pozvedli z ruin, tak tady tenhle ten dům bude dům pro návštěvníky, pro hosty. Oni se přesunou do dalšího objektu, který pro sebe postavili, a tam vzadu je takový celý jeden bytový dům, kde je 11 bytů, které pronajímají lidem. My jsme ti, kterým se poštěstilo ho mít pronajatý s manželem.
Tady je krásný klid. To je úžasný místo, kousek od Prahy. A...
Co říkáte tomu jako muž, jak sestry rekonstruují a budují?
To je naprosto neuvěřitelné. Jako ta jejich odvaha se do tohohle pustit, já to obdivuju.
A první část Vertikály ta už dospěla do svého finále. Před námi je ještě debata. Za okamžik ale zprávy a dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.